ขยันภาวนากันไหมหรือขี้เกียจใครรู้สึกยังขยันอยู่ยกมือหน่อยมีไหมมีสองสามคนเองเหรอขี้เกียจจะไปได้อะไรภาวนานะต้องทำไม่ใช่ให้ครูบาอาจารย์มาคอยเร่งหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เด็ก7 ขวบไม่เคยเลิกเลยหัดใหม่ๆครูบาอาจารย์สอนทำสมถะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรทำไม่เลิกหายใจไปเรื่อยๆสบายๆพอใจเราเริ่มสงบนะลมหายใจมันจะตื้นขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เราหายใจตามธรรมชาติลมมันจะยาวไปถึงท้องแต่ถ้าเราจงใจหายใจนะลมมันจะเข้าไปแค่หน้าอกมันจะผิดธรรมชาติจะเหนื่อยถ้าหายใจอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยใจท้องมันจะพองนี่พอใจเราเริ่มสงบนะลมมันจะค่อยละเอียดขึ้นเรื่อยๆมันจะเหมือนลมเนี่ยตื้นขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงปลายจมูกแล้วลมก็กลายเป็นแสงนะจากแสงก็พลิกแปลงไปได้หลายอย่างเอาไว้พักผ่อนอยู่งั้นก็ได้เอาไว้เล่นน้นเล่นนี่ก็ได้นะมันเป็นแสงมันกลายเป็นกสิณเรารู้ลมหายใจมันได้กสิณหลายตัวเป็นแสงสว่างขึ้นมาก็เป็นกสิณแสงสว่างเรียกอาโลกกสิณอย่างเราเห็นลมไหลเข้าไปในช่องว่างของร่างกายระลึกถึงช่องว่างอยู่ก็เป็นอากาศกสิณกสิณช่องว่างเราเห็นลมไหลไปไหลมานะก็เป็นกสิณลมยังมีกสิณหลายตัวงั้นอานาปานสติเล่นแล้วไปเป็นกสิณได้กสิณก็พลิกต่อไปบางท่านก็เกิดอภิญญาได้ให้หลวงพ่อมุ่งมาหายใจเอาความสงบไม่ได้มุ่งไปเล่นแรกๆออกไปเล่นเที่ยวรู้เที่ยวเห็นเที่ยวนอนเที่ยวนี้พบว่ามันไม่ใช่ดีไม่ดีออกไปเจอผีอะไรเงี้ยกลัวไม่อยากเจองั้นหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกฝึกความรู้สึกตัวมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ไม่รู้หรอกว่าตรงนี้อะไรเป็นหลักการปฏิบัติที่สําคัญก็รู้อยู่อย่างนั้นเองบางทีก็สงบลงไปบางทีก็รู้สึกตัวขึ้นมาช่วงไหนจิตเสื่อมไปสมาธิเสื่อมไปจิตก็ฟุ้งซ่านกลับมาหายใจนะก็สงบเป็นอยู่นานหลายปีไม่รู้จะไปต่อยังไงนี่มีช่วงหลังจากเจอหลวงปู่ดูลย์หันดูจิตไปแล้วดูเป็นแล้วได้ยินครูบาอาจารย์องค์อื่นๆท่านสอนคนอื่นไม่ใช่สอนหลวงพ่อสอนคนอื่นให้ดูกายว่ามาดูกายบ้างจะทำสมาธิให้มาใจสงบใจสงบแล้วมาดูร่างกายดูตั้งแต่เส้นผมก็กำลังของสมาธิมากๆเนี่ยพอดูผมลงไปนั้นผมก็สลายตัวไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะนะหนังศีรษะก็สลายตัวเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแล้วหัวกะโหลกก็ขาดออกไปเลยเหลือแต่ตัวไม่มีหัวดูลงไปที่ร่างกายนะเนื้อหนังก็สลายไปหมดเหลือกระดูกดูกระดูกก็ไปอีกกระดูกระเบิดนะกลายเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนก้อนกรวดกระจายเต็มพื้นเลยดูลงไปอีกไอ้ก้อนกรวดนั้นสลายตัวไปกลายเป็นแสงได้รู้เลยแสงนี่เป็นทั้งคลื่นเป็นทั้งแสงเป็นประจุเล็กๆสลายตัวออกไปตั้งแต่วันนั้นเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าคนละส่วนกันร่างกายก็ส่วนร่างกายจิตใจก็ส่วนจิตใจคนละอันกันนี่เรียกว่าเราเข้าใจร่างกายละแต่นี้เข้าใจโดยการดูผ่านสมาธิดูผ่านสมาธิมีวิธีรู้กายอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกอยู่อย่างเนี้ยในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ขณะเนี้ยยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปเราเห็นร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรา ดูอย่างนี้ก็ได้ถ้าดูผ่านสมาธิมามันก็โลดโผนหน่อยมีระเบิดเปรี้ยงเปรี้ยงปลั่งปลั่งนะไฟแลบเลยนะระเบิดสนุกบางคนเลยสนุกอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยนะเล่นอยู่อย่างนั้นนะสว่างสบายสนุกจุดสำคัญจริงๆที่เรามาดูกายนะก็เพื่อให้เห็นความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราและไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าอย่างเราขณะนี้นั่งอยู่นะเห็นร่างกายมันนั่งใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ขณะนี้ร่างกายหายใจรู้สึกไหมร่างกายหายใจใครหายใจใครเป็นคนหายใจร่างกายหายใจใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้เนี่ยการปฏิบัตินะมันแยกกายแยกจิตออกจากกันเห็นร่างกายทำงานจิตเป็นคนดูนะอย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญาด้วยการดูกายเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจะทรงฌานมาแล้วก็มาดูก็เป็นแบบหนึ่งอยู่ด้วยคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะที่เรามีเป็นขณะเนี่ยแล้วดูกายที่มันยืนเดินนั่งนอนกายหายใจออกกายหายใจเข้ากายที่คู่กายที่เหยียดกายที่เคลื่อนไหวกายที่หยุดนิ่งดูอย่างนี้ก็ได้ในสติปัฏฐานก็สอนเรื่องพวกนี้ไว้เยอะแยะอย่างอานาปานสติบัพพะอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็สอนให้เห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราใครเป็นคนรู้สึกจิตเป็นคนรู้สึกในอิริยาบถปัพพะเมื่อเห็นว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นหรือดูละเอียดขึ้นไปบางทีเขาเรียกอิริยาบถย่อยอย่างเรานั่งอยู่เงี้ยอิริยาบถใหญ่ของเราคือนั่งอิริยาบถย่อยก็คือบางคนก็นั่งเกานั่งพัดนั่งขยับซ้ายขยับขวานั่งพยักหน้าอะไรนะกระดุกกระดิกไปเรื่อยเดี๋ยวกระดุกกระดิกเดี๋ยวก็นิ่งเนี่ยมีสติอยู่เราก็เห็นนะร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเราใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นนี่อย่างนี้เรียกว่าดูเป็นนะถ้าดูแล้วเห็นแต่ร่างกายไม่เห็นว่ามีจิตเป็นคนดูเรียกว่าดูไม่เป็นอันนั้นคือการเพ่งกายอย่างเราดูท้องพองยุบนะเราเห็นแต่ท้องพองเห็นแต่ท้องยุบนะไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นอันนั้นก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานั่นคือการเพ่งกายเพ่งท้องเพ่งลมเพ่งมือเพ่งเท้าที่ฝึกกันงั้นเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะที่หลวงพ่อเคยไปรู้ไปเห็นสำนักโน้นสำนักนี้เกือบร้อยละร้อยนะทำสมถะโดยไม่รู้ตัวเพ่งอยู่นึกว่าเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกจะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องแยกรูปแยกนามได้งั้นก่อนที่จะขึ้นวิปัสสนากรรมฐานนะเบื้องต้นเลยนามรูปปริเฉทญาณต้องแยกรูปนามให้ได้ก่อนนะถัดจากนั้นก็รู้ว่ารูปมีเหตุให้เกิดนะนามก็มีเหตุให้เกิดอย่างความโกรธก็ต้องมีเหตุของความโกรธไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดนะร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีเหตุเหตุของมันคือจิตเป็นคนสั่งนะเราเห็นนะมันทุกอย่างมันมาจากเหตุแล้วเราก็รู้ว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะเหตุมันเปลี่ยนมันนั่งอยู่เดี๋ยวมันเมื่อยจิตก็สั่งให้เปลี่ยนอิริยาบถอย่างเงี้ยเราเห็นตรงนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะขนาดแยกรูปแยกนามขนาดเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงจิตใจนี้ไม่เที่ยงแต่มันเป็นการเห็นด้วยการเปรียบเทียบคนละห่วงเวลาคนละสภาวะสภาวะเมื่อกี้โกรธสภาวะขณะนี้ไม่โกรธอันนี้ยังไม่ถึงวิปัสสนาตรงที่ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยแยกรูปแยกนามแล้วเห็นสภาวะอันเดียวนั่นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เอาสองสภาวะมาเทียบกันแล้วสรุปว่าเป็นไตรลักษณ์แต่ก่อนที่จะเห็นสภาวะเกิดดับได้จริงก็ต้องอาศัยการเทียบเคียงอย่างเช่นเราดูหน้าเราในกระจกนะก็ดูรูปภาพที่ถ่ายไว้เมื่อปีกลายหน้าตาไม่เหมือนกันเราเห็นแล้วเนี่ยไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนามันเอาคนละรูปคนละห่วงเวลามาเทียบกันถ้าจะเป็นปัจจุบันเราเห็นรูปขนาดนี้หายใจเข้ารูปขนาดนี้หายใจออกเกิดแล้วดับไปทั้งสิ้นรูปขนาดนี้ยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วดับไปทั้งสิ้นรูปขนาดนี้คู่เหยียดนะหรือนิ่งอยู่เคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้แหละ อย่างนี้ถึงจะเดินปัญญาได้มีจิตเป็นคนเห็นอยู่นี่ถ้าจะดูนามธรรมนะเราก็หัดดูสภาวะที่เป็นนามธรรมนามธรรมที่เราเห็นง่ายนั้นก็คือความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์มันเกิดได้สองที่เกิดที่กายกับที่ใจงั้นเราคอยสังเกตถนัดที่จะรู้ที่กายก็รู้กายถนัดที่รู้ใจก็รู้ที่ใจอย่างหลวงพ่อถนัดที่จะรู้ใจนะหลวงปู่ดูลท่านรู้จริตเจอท่านวันแรกท่านก็สอนให้ดูจิตเลยเพราะถูกจริตคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนเมืองนะคนในเมืองทํางานก็ใช้ความคิดตลอดมันถนัดที่จะดูจิตมากกว่าดูกายหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะแต่ก่อนจะสอนนะท่านหลับตาสอบประวัติเราไปเกือบชั่วโมงหลับตานิ่งๆเรานึกว่าท่านนั่งหลับไปแล้วด้วยซ้ําลืมตาขึ้นมาท่านสอนเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองถ้าอ่านจิตตนเองได้ก็จะเห็นนะจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแฉมแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแฉมแจ้งเป็นนิโรธนี่ท่านสอนให้ไปดูเอาแล้วก็มาดูจิตใจของตัวเองการดูจิตนั้นไม่ใช่ดูจิตบางคนบอกดูจิตคือไปดูตัวจิตตรงๆจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูนะจิตโดยตัวของมันเองไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรเลยมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์งั้นเราไปดูจิตตรงๆจะไม่เห็นอะไรเลยหลวงปู่ดูลบอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอท่านสอนนี้งั้นเวลาเราดูจิตเราดูผ่านสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกอย่างตัวความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเราอย่างใจเราขณะนี้สุขหรือใจเราขณะนี้ทุกข์เรารู้ได้ไหมอย่างนี้รู้ได้จะดูจิตเกิดดับเนี่ยดูไม่ได้ไม่เห็นแต่ว่าสภาวะสุขทุกข์ดีชั่วที่เป็นที่เรียกว่าเจตสิกนั้นมันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดร่วมกับจิตมันเกิดพร้อมกับจิตมันดับพร้อมกับจิตมันมีอารมณ์อันเดียวกับจิตงั้นเวลาที่เราจะดูจิตดูไม่เห็นเราดูผ่านความเกิดดับของเจตสิกอย่างเราเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นกลางหน้าอกนะความผุดขึ้นมาปุ๊บเราเห็นขณะนั้นจิตโกรธแต่พอเรารู้ทันว่าความโกรธผุดขึ้นขณะที่รู้ทันนะไม่ใช่จิตโกรธแล้วโทสะมูลจิตนะจิตโกรธตัวนั้นดับไปแล้วมันเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนจิตรู้ตัวนี้เป็นจิตที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นโกรธเนี่ยขณะที่โกรธปุ๊บลงมายังไม่ทันได้รู้ตัวว่าโกรธนะขณะนี้จิตเป็นอกุศลแต่พอโกรธแล้วรู้ว่ากําลังโกรธอยู่นะเห็นมันกําลังโกรธขึ้นมาเนี่ยอันนั้นแหละจิตเป็นกุศลแล้วไม่ต้องตกใจเพราะงั้นจิตจะโกรธบ่อยๆก็อย่าไปตกใจนะจิตโกรธบ่อยก็ดีอย่าให้จิตโกรธนานถ้าจิตโกรธนานหมายถึงจิตจมกับอารมณ์ความโกรธนะจิตเป็นอกุศลนานแต่ถ้ามันโกรธปุ๊บเรามีสติรู้ทันปั๊บนะเราก็จะเห็นนะว่าจิตเมื่อกี้โกรธจิตตรงนี้ไม่โกรธจิตแม้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาหรือคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ไปหมดเลยชอบไปหมดเห็นนั่นก็อยากได้เห็นนี่ก็อยากได้ไม่รู้จะอยากไปทำอะไรใจมันโลภขึ้นมาเรามีสติรู้ทันใจมันโลภเรามีสติรู้ทันเราก็เห็นไอ้ตอนที่ขนาดโลภนั้นจิตเป็นอกุศลเรียกว่าโลภะมูลจิตจิตซึ่งมีโลภะเป็นรากฐานเป็นมูลโลภะมูลจิตเกิดขึ้นมาพอเรามีสติปุ๊บในขณะที่มีสติรู้ทันว่ามีโลภะจิตที่มีโลภะดับไปแล้วเกิดจิตดวงใหม่ซึ่งมีสติให้มารู้ทันว่าจิตตะกี้นี้มีโลภะจิตดวงนี้เป็นกุศลนะค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปอย่าไปตกใจว่ากิเลสเยอะถ้าเราเห็นกิเลสเกิดบ่อยแสดงว่าสติเกิดบ่อยถ้าเราเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยเหมือนเดิมเปียบเลยนะเราไม่รู้ตัวว่าโกรธไม่รู้ตัวว่าโลภอันนั้นเรียกไม่มีสติจิตเป็นอกุศลยาวนะอกุศลมันเกิดซ้ำๆๆอย่างนั้นที่จริงจิตที่เป็นอกุศลก็เกิดดับทีละขณะเหมือนกับจิตที่เป็นกุศลนั่นเองแต่ว่ามันเกิดซ้ํายาวเลยมันก็เลยคนทั่วๆไปเวลาโกรธมันรู้สึกโกรธนานแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยพอโกรธขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันปั๊บขณะที่รู้นั้นไม่ได้โกรธนะเป็นจิตคนละดวงละดวงหนึ่งเป็นอกุศลคือโกรธดวงหนึ่ง ป็นกุศลคือรู้มีสติขึ้นมาเนี่ยเราฝึกไปได้ไม่ได้ฝึกว่าห้ามโกรธห้ามโลภโกรธแล้วรู้โลภแล้วรู้เราไปเห็นในจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับหลวงพ่อดูจิตเนี่ยแรกๆดูโทสะเพราะเป็นคนขี้โมโหทีแรกต้องเห็นโทสะแรงๆก่อนต่อมาเนี่ยโทสะละเอียดขึ้นนะแค่ขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วอย่างเรานั่งอยู่ในห้องมืดๆเงี้ยเราออกไปข้างนอกห้องแสงแดดกระทบเปลือกตานี่เดียวยังหงุดหงิดเลยนะลำคาญแสงกระทบตาเนี่ยเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นต่อไปพอชำนิชำนาญในการดูจิตนะไม่กลับไปดูไม่ได้ดูโทสะไม่ได้ดูโลภะก็ไปดูโมหะโมหะคือความฟุ้งซ่านเราเห็นนะจิตเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้อันนี้เห็นมาถึงตัวโมหะงั้นอย่างบางคนหลวงพ่อบอกว่าเผลอไปแล้วรู้ไหมนั่นสอนให้ดูโมหะแล้วจิตเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้ค่อยๆสังเกตไปเราจะพบว่าจิตที่เผลอมันก็เผลอได้เองเราห้ามมันไม่ได้สั่งไม่ได้ว่าอย่าเผลอสั่งได้นะแต่มันไม่ฟังหรือจิตจะรู้สึกตัวเนี่ยสั่งให้รู้สึกตัวก็ไม่ได้รู้สึกตัวแล้วสั่งให้รู้สึกตัวนานๆก็ไม่ได้เราไม่สามารถสั่งได้อย่างขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศสังเกตไหมบางทีใจก็หนีไปคิดคิดเรื่องที่หลวงพ่อเทศบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างเนี่ยค่อยๆสังเกตไปด้วยจิตมันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราอันนี้เป็นการดูจิตผ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยผ่านอุทธัจจ์อุทธัจจ์มันก็เป็นสังขารตัวหนึ่งนะก็เป็นเจตสิกเป็นธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตดวงหนึ่งงั้นเราก็หัดดูถ้าจะดูจิตดูใจเราก็ดูจากสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตขี้โกรธเราก็เห็นจิตโกรธเกิดจิตโกรธดับนะขี้โลภเราก็เห็นจิตโลภเกิดจิตโลภดับไปชอบฟุ้งซ่านเราก็เห็นจิตเผลอเกิดแล้วจิตเผลอก็ดับกลายเป็นจิตรู้ขึ้นมาใครฝึกอย่างนี้เรียกว่าดูจิตดูจิตไม่ให้ไปดูความว่างพวกสอนดูจิตดูจิตหลังๆนะก่อนหน้านี้เยอะมากเลยสำนักดูจิตเออก็จะดูจิตดูจิตที่แท้ไปดูความว่างไม่ใช่จิตหรอกแล้วบอกว่าหลวงปู่ดูลสอนว่าไม่ให้คิดหลวงปู่ดูลไม่ได้สอนว่าอย่าไปคิดนะท่านบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดต้องอาศัยคิดไม่ใช่ไม่คิดท่านบอกจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปห้ามมันได้ไงในขณะที่มันคิดนั่นแหละเราไม่รู้ในขณะที่รู้มันไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดแค่นั้นเองเราไปคิดมากเราคิดว่าจะรู้ทำได้ต้องไม่คิดถ้าต้องไม่คิดเลยไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรเลยซื้อบื้ออยู่ว่างๆอยู่เฉยๆไม่ใช่เส้นทางของพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าอย่าไปคิดมันทำไมท่านไม่สอนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่คิดท่านไม่สอนอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกงั้นเราหัดดูสภาวะนะรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้หัดดูไปแล้วแต่ถนัดคนไหนถนัดจะดูรูปก็ดูรูปไปก่อนเราก็จะเห็นทั้งรูปทั้งนามรูปเคลื่อนไหวนามคือจิตเป็นคนรู้นะถ้าจะดูจิตดูใจเราก็จะเห็นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดแล้วดับจิตที่เกิดร่วมกับสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันแล้วจิตจะเปลี่ยนแปลงได้เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วได้อาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยผัสสะคือการกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วก็มีดีมีชั่วขึ้นมามีความสำคัญมั่นหมายมีความยึดถืออะไรขึ้นมามีความทุกข์ตามมาทุกข์ทางใจค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นนะค่อยๆดูสภาวะไปสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะบางคนรู้สึกยากเนี่ยหลวงพ่อช่วงอยู่โรงพยาบาลว่างๆนะมีอินเทอร์เน็ตให้ดูเหมือนกันไม่ได้ทำอะไรดูอะไรดูกระทู้ธรรมะทั้งหลายนะเห็นแล้วสลดสังเวชมากกว่าปลื้มปิตินะพวกสาธุสาธุใครเขาเขียนอะไรขึ้นมาก็สาธุสาธุเขียนผิดก็ไปสาธุกับเขาอีกนะแสดงว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าผิดหรอกนะอ่อนหัดเกินไปงั้นเรียนหลักให้แม่นนะแล้วหลวงพ่อสังเกตอย่างมีคนเอาธรรมะหลวงพ่อเนี่ยไปลงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากเลยพวกเราเคยเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยนะอย่างดีว่าพวกลูกศิษย์เขาช่วยกันเข้มงวดว่าต้องบอกที่มาว่ามาจากไหน ของครูบาอาจารย์อื่นไม่มีที่มานะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างกระทั่งของหลวงปู่ดูลนะอ้างว่าหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเราดูปุ๊บเราก็รู้แล้วไอ้นี่แต่งเองนะไม่ใช่หลวงปู่ดูลหรอกนะอย่างเนี้ยไอ้ไม่รู้เรื่องก็สาธุสาธุไปเรื่อยนั่นส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวนะจะตกนรกอเวจีไปกับเขาด้วยนะเนี่ยพลอยสมทบไปกับเขาด้วยนี่หลวงพ่อดูกระทู้หลวงพ่อก็เยอะพอไปดูเนื้อหาแต่ละกระทู้อันไหนนะถ้าเป็นเรื่องโลกโลกนะหรือไปเลือกคำคมมาเนี่ยโอ้โหกดไลค์กันเยอะมากเลยเป็นร้อยเป็นพันนะถ้าอันไหนเป็นเนื้อหาธรรมะแท้ๆเนี่ยมีกดไลค์อยู่3คน5คน มันสะท้อนเลยนะว่าไม่สนใจอย่างธรรมะที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะเป็นธรรมะที่จริงจังมากเลยถ้าเอาไปถอดลงเน็ตนะจะไม่มีคนอ่านนะชอบอ่านอะไรที่เป็นคำคมถ้าพระองค์ไหนมีคำคมเยอะนะลูกค้าจะเยอะกองเชียร์จะเยอะสาธุสาธุดูมันสาธุอะไรก็ดูแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมีแต่คำเพราะๆเท่านั้นเองนะสมัยหลวงปู่ดูลนะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะไม่มีอะไรเลยมีอย่างมากก็เทปมีแต่หนังสือกับเทปสองอย่างเท่านั้นวันหนึ่งมีพระเนี่ยเอาเทปของพระนักเทศไปเปิดให้หลวงปู่ดูลฟังหลวงปู่ดูลนี่ท่านดีอย่างหนึ่งนะเอาไปเปิดให้ท่านฟังท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านฟังท่านเฉยๆไม่วิจารณ์ไม่อะไรทั้งสิ้นหรือคนไปหาท่านไปนั่งคุยให้ท่านฟังนะไม่ใช่ไปถามธรรมะท่านนะไปเทศธรรมะให้ท่านฟังก็มีนะไปสอนท่านนะอย่างโน้นอย่างนี้นะท่านก็นั่งเฉยๆฟังไม่ว่าสักคำเลยอยากพูดก็พูดไปท่านยอดเยี่ยมมากเลยในเรื่องนิ่งๆไม่พูดแต่ว่าอย่าไปถามนะถ้าถามเนี่ยจะได้คำตอบที่ตรงไปตรงมาอย่างพระเอาเทปสมัยนั้นเป็นเทปไม่ใช่มีซีดีเอาเทปของพระนักเทศองค์หนึ่งไปให้ท่านฟังท่านก็ฟังจนจบม้วนนะแล้วพอถามว่าดีไหมครับเป็นไงบ้างครับหลวงปู่ตอบหน้าตาเฉยเลยถ้อยคำสำนวนไพเราะสละสลวยแต่หาสาระอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเนี้ยที่คนทั้งหลายมันชอบกันนะไม่ได้ชอบเนื้อหาของธรรมะจริงๆอ่ะแต่ชอบอะไรที่เฮฮาฮานะที่ฟังแล้วแหมไพเราะฟังแล้วประทับใจคงเคยชินจะดูมิวสิกวิดีโออย่างเดียวนะเอาให้มันเพลิดเพลินไปก่อนเนื้อหาธรรมะไม่เอาไม่สนใจเราดูแล้วมากดไลค์ให้เรา5คนเองนะ ที่เป็นธรรมะนะถ้าเป็นเรื่องสอนเรื่องโลกโลกผมก็กดกันเป็นร้อยเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยเลยดูโอ้คุณภาพชาวพุทธเรานะคุณภาพยังน้อยเหลือเกินสนใจธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยน้อยสนใจความเพลิดเพลินที่ไปฟังธรรมะนะหรือเข้าวัดโน้นวัดเนี้ยมุ่งความเพลิดเพลินนะรู้สึกเปล่ามุ่งความเพลิดเพลินไม่ได้มุ่งแสวงหาธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์จริงหรอกคนที่แสวงหาธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆมีไม่มากหรอกนะแล้วคนพวกนี้แหละที่จะได้ดีอย่างพวกเที่ยวหาความสนุกสนานนะเข้าวัดโน้นฟังที่นี่ไปโน้นไปนี่เรื่อยหลวงพ่อสอนกรรมฐานมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ยังไม่บวชสอนมาตลอดเลยนะแล้วพบอย่างหนึ่งว่าคนที่ภาวนาดีคนที่ภาวนาเก่งคนที่เอาตัวรอดได้พาไปกราบครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ก็ชมเลยคนพวกนี้ไม่ใช่พวกร่อนเร่เที่ยวไปที่โน่นที่นี่ไม่มีเลยสักคนเดียวที่ได้ดีด้วยการร่อนเร่นะมีแต่พวกก้มหน้าก้มตาดูกายดูใจของตัวเองทั้งสิ้นเลยที่ได้ดีนะงั้นถ้าเรายังติดนิสัยร่อนเร่พเนจรนะตุลัดตุเลไปเรื่อยนะรู้ตัวเลยว่ายังไกลมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่วัดโน้นวัดนี้นะไม่ได้อยู่ที่อาจารย์โน้นอาจารย์นี้อยู่ที่เราเรียนรู้ลงที่กายที่ใจของเรานี่เองสอนธรรมะให้เรียนรู้กายรู้ใจนะก็เบื่อฟังยากมันยากเพราะอะไรยากเพราะไม่เคยได้ฟังนะเนี่ยถ้าเคยได้ฟังมาแต่ชาติก่อนๆมาฟังหลวงพ่อชาตินี้ฟังนิดเดียวก็ปิ๊งแล้วนะได้มากได้ผลอะไรแล้วนี่อาศัยไม่เคยได้ฟังมาก่อนมาเริ่มต้นใหม่มันก็ยากหน่อยนะเนี่ยต่อไปมันก็ง่ายใครขับรถยนต์เป็นบ้าง ช่วงหัดขับยากไหมนะช่วงหัดขับนะจับพวงมาลัยซะแน่นเลยรถยังสายไปสายมาใช่ไหมตอนจะออกสมัยก่อนมันไม่มีรถออโต้นะมีแต่รถเกียร์ธรรมดาก่อนตอนจะออกนะออกแบบกบกระโดดตุ๊บตุ๊บตุ๊บออกไปนะออกแบบกบตอนวิ่งก็วิ่งเหมือนงูสายสุดท้ายตายเหมือนหมามาถึงวันนี้พอขับรถชำนาญขึ้นรู้สึกไหมแตะพวงมาลัยนิดเดียวบางทีเผลอไม่แตะด้วยซ้ำมันก็ยังวิ่งตรงอยู่มันยากก่อนแล้วมันง่ายทีหลังถ้ากลัวยากนะมันก็จะยากทั้งชาติในชาติหน้าก็ยากอีกงั้นตั้งอกตั้งใจฟังที่หลวงพ่อสอนนะเนื้อหาที่เป็นธรรมะจริงๆที่มาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองได้จริงๆแล้วก็ดูก้มหน้าก้มตาดูกายดูใจของเราไปมันยากช่วงแรกเท่านั้นหรอกไม่นานหรอกนะถ้าอดทนจริงๆนะใช้เวลาไม่กี่เดือนนะก็จะเข้าใจบางคน7วันบางคน7เดือนบางคน7ปีนะก็เข้าใจ7วันนี้หลวงพ่อเคยเจอนะเคยเจอ7วันเนี่ยเป็นโยมภาวนานะอยู่ที่สุรินทร์ภาวนาแล้ววันหนึ่งเดินไปออกจากวัดมาจิตกำลังทรงสมาธิดูลงไปเห็นไอ้พวกที่สาวใหม่ทำใหม่เอาใหม่ไปต้มนะพวกนี้ถูกต้มอยู่ไปมองเห็นอย่างนี้เข้าก็สลดใจแล้วเป็นฆราวาสนี่มีแต่เรื่องทำบาปอีกวันหนึ่งไปนั่งสมาธิที่วัดออกจากวัดมาดูลงไปที่แผ่นดินเห็นว่าเปลือกโลกที่เราอาศัยอยู่นี่บางนิดเดียวนะข้างล่างนี่เป็นของเหลวแล้วร้อนๆนี่คนไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเห็นอย่างนั้นรู้สึกชีวิตนี่เป็นของไม่มั่นคงเลยนะเราเกาะอยู่ที่เปลือกนิดเดียวของโลกข้างล่างลงไปเนี่ยอยู่ไม่ได้อันตรายมากเลยสุดท้ายแล้วออกไปบวชนะไปบวชอยู่วัดสาขาของหลวงปู่ดุลบวชแล้วก็ภาวนาไปในคืนวันที่7นะจิตจะรวมลงไปว่างสว่างสบายเช้ามืดขึ้นมาก็รีบไปบอกพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งว่าจิตผมเป็นอะไรอย่างนี้นะองค์นั้นท่านก็พระชาวบ้านนะโอ้จิตถึงนิโรธนะวันนี้จิตถึงนิโรธเหรอนิโรธเป็นไงก็ไม่รู้อีกนะงั้นไปถามหลวงปู่ตัดทุ่งไปถามหลวงปู่เดินไปนะเส้นนั้นก่อนหลวงพ่อก็เดินนะตอนหลังลำสร้างตึกเต็มบ้านเต็มเมืองเดินไม่ได้นะต้องเดินถนนกันได้ตัดทุ่งไปหาหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับจิตผมถึงนิโรธแล้วหลวงปู่ตวาดเราเนาะเฮ้ยนิโรธนิโรธอะไรกันถูกตวาดทีเดียวนะจิตสลัดตัวคลายตัวออกมาได้เลยนะเลิกคิดเรื่องนิโรธนิโรธบ้าบ้าบอบออะไรนั้นไปแล้วนะนี่พอนับเก่งนะพอนับเป็นใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจความจริงขึ้นมานะทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่บังคับได้ก็เห็นในนี้นะแต่รายนี้น่าสงสารนะพอบวชอยู่ได้ไม่นานถูกจับศึกไปไม่รู้เรื่องตอนนั้นหลวงปู่ดูลมรณภาพองค์นี้เป็นคนคอยตามหลวงปู่อยู่ช่วงหนึ่งมีเหรียญหลวงปู่อยู่ในย่ามแจกเข้าไปเรื่อยพอหลวงปู่มรณภาพเนี่ยพระองค์นี้ไม่รู้ว่าเหรียญ นั้นตกเป็นของวัดแล้วไม่ใช่ของหลวงปู่แล้วยังเอาไปแจกอีกเลยพระด้วยกันเลยไปว่าวันนี้อาบัติแล้วเอาสมบัติสงไปแจกเขาอะไรเลยรู้สึกถูกปรับอาบัติแล้วรู้สึกไปนะแต่ตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้น่าเสียดายอยู่เพราะนาเก่งเรื่องของกรรมเงินภาวนานะบางคนมันก็ไม่นานหรอก7วัน7เดือน7ปีมันก็ไม่นาน7ปีเราลองเนาะย้อนไป7ปีก่อนเราทำอะไรอยู่พอจะนึกออกไหมนะมันไม่ได้นานเลย7ปีไปฝึกเอานะอย่าขี้เกียจแต่ตอนนี้เดี๋ยวนั่งรับพรนะแล้วไปกินข้าวนะ